Азатлык радиосы сөйлей.
İcat portreti.
Kulturabızının ılı şahsları, din galimi hem tarihçi Şihabdin Merjani turunda Fransız galimi Alexander Benningsen'nin fikri. Profesör Benningsen Künbatış dünyasında Türkiye Müslüman halkları boyunca bilgeç tip tanılgan sovetologlarının en körüneklisi bulup sanıla. Uzgan programımızda Benningsen makalasının Şihabdin Merjani 19. asır din galimi degen ölüşün tapşırgan edik. Bugün Şihabdin Merjani'nin tarih bilimine kirtken hizmetlerine toktap kitabız. İsen mesiz hürmet dinlavçılar, mikrofon alında Fenis Işınbay. Fransız Profesör Alexander Benningsen, universal galim Şihabdin Merjani'ni uz zamanının Platon'u hem Tatar tarih bilimine negiz salışı Tatar Herodotus deyip atı. Şuluk vakıtta Merjani Rusiyada birinci Müslüman tarihçisi deyip sanala. Merjani'nin en mühim tarihi eserlerinin birisi Cilalat ul Zemin fi Tarih i Bulgar ve Kazan deyip atala. Anın Bulgar hem Kazan halıklarının kıskaça tarihi turundağı bu eseri 1874 yılda Kazan'da kitap bulup basılıp çıkkan. Merjani'nin şuşu kitabı Ratlıf tercümesinde Oşirki İstoriyi Bulgarskova i Kazanskova Hanstva isiminde 1878 yılda Rus tilinde şulay Kazan'da basılıp çıkkan. Merjani'nin Bulgar ve Kazan halıkları tarihi turundağı iki tomlık zorra hizmeti Mustafat i Akbar vi Ahval i Kazan ve Bulgar 1885-1900 yıllarda Tatar tilinde neşr edilgen. Şuşa hizmetinin birinci tomunda Kazan hanlığının beysizlik şırı, ikinci tomunda Moskova tarafından yaulap alınganan sıngı dəvri turunda söz bara. Şihabdin Merjani'nin İslam dünyasının kürnikli şahsları turundağı 7 tomluk biografik tarihi Vafiyat ul Aslaf deyip atala. Ama şuşa eserinin birinci tomuğuna 1883 yılda Kazan'da basılıp çıkkan. Qalgan 6 tomu kul yazma manuskript rəvişinde saklana. Kazan'dağı Tel, Edebiyat hem Tarih İnstitutu Merjani'nin şuşa kapital hizmetin basıp çıkaruğa eriş alsa, bütün dünya türkologiyasına hem Tatar kulturasına zor hizmet kürsetken bulur idi. Şihabdin Merjani tere vaqtında uğindi ulu abruyga erişken galim bulup tanıla. Tatar milletinin zihni hem ruhi yanarış tarihi onun ismi bilen baylangan. Tatar medeniyetinin vekilleri Merjani'nin tuğuna 100 yıl tuluğuna ibile 1915 yılda Şihabdin Merjani Hazretlerinin viladetlerine 100 yıl tulu münasebetiyle Neşri Tüne isminde onun eserlerinin bibliografiyasını basıp çıkardılar. Tataristan'da, Başkırstan'da, Sovet hakimiyetinin birinci şırında Tatar kulturasının büyük şahısı Merjani Persona Grata, yani kirek şahıs deyip sanaldı. 1920 yıllarda kürnekli Tatar tarihçileri Merjani hakkında monografiyalar yazdılar hem neşr ettiler. Cemalettin Velidi'nin 1926 yılda Rus dilinde basılıp çıkan Oşirki İstoriyi, Obrazovnosti i Literaturi Tatar da Revolüciyi 17 года isimli bir küp məğlumatlı hizmetinde Merjani'ye bağışlanan hem din galimleri degen bir bölük var. Velidi'nin şuluk yılda basılıp çıkan hem Tatar Edebiyatı Tarihi degen kitabında da Tatar zihni hem ruhi kulturasının ösüşünde gayet təsirli rol oynayan universal galim Merjani turunda söz bara. Dünya türkologiyasında ciddi eserler deyip sanalgan şuşu kitaplarında Cemalettin Velidi, Şihabdin Merjani'ni Tatar tarih biliminin atası deyip beyeli. Hem Merjani, Müslüman teologi sifatında İslam dinine yanaşa şarih yasav arkılı Tatar Müslüman cemgiyetinde cedicilik isiminde yanarış hareketinin maydanğa çıkığına psikolojik hem zihni yol aşıvçılarının birisi bula. 1928 yılda СССР'ның Müslüman Халықлар Республикаларында динге қаршы кампания башланып кеткәч, совет тарих белемендә Шиһабди Мәрҗәнине персона нон грата, ягъни кирәкмәгән шәхес дип игълан итәләр. Аның исеме совет энциклопедияларына кертелми. 1960-нчы елларгача Мәрҗәнинең гыйльми хезмәтләре телгә алынмый. Искә алынган чиракта да Мәрҗәнине карагрух руханилар белән бергә куялар. Тик 60-нчы елларда гына, ягъни Хрущёв тарафыннан башлап җибәрелгән, әмма Брежнев туктаткан десталинизация чорында Мәрҗәни хакында Казан утлар журналында мәкаләләр күренгәли башлый. СССР Фәннәр академиясе Казан филиалының Тел, әдәбият һәм тарих институты 1981 елда коллектив авторларының Мәрҗәни как историк дигән җитди бер китабын басып чыгарды. Әмма ләкин бу китапның тиражы көлкеле рәвештә аз булып, хәтта Татарстан һәм Башкортстан республикаларының көтүпханаларына таратып бирү өчен дә җитәрлек түгел. Шушы җитди хезмәттә Мәрҗәни тарихчы буларак кына аклана. Китапта Мәрҗәнинең 19-нчы гасыр мусульман теологы икәнлеге һәм аның дини әсәрләре гомумән телгә алынмый. Татарстанда моңарчы тарихчы дин галиме Мәрҗәнинең революциядән элек гарәп хәрефләре белән басылып чыккан китапларының берсе дә хәзерге хәрефләр белән яңадан нәшер ителгәне юк. Татар фәнни тикшерүчеләренең бу максатка ирешә алулары икеле, чөнки Горбачев үзе һәм аның иштәшләре Төрки мусульман халыклар республикаларында ислам диненә каршы кампания алып баралар. Горбачевның ачыклы гласнос политикасы рус авторларына үз халкының узганын хәзергесен тикшерүгә, яктыртуга юл ачты. Идеологик сәбәпләр белән куелган чикләүләр бетерелде диярлек. Әмма бу мөмкинлек әлегә төрки мусульман тарихчыларына бирелми. Француз галиме Бениксин, Шиһабдин Мәрҗәни, татар тарих белеменең атасы һәм 19-нчы гасыр мусульман дин галиме дигән мәкаләсендә әнә шулай дип яза.
Азатлык радиосы сөйли.
Милли хронология. Тарихи мәдәни вакыйгалар, шәхесләр.
Тарихчы, дин галиме, мәгърифәтче Шиһабди Мәрҗәнинең тууына 170 ел тулды. Шушы уңай белән СССРның төрки мусульман халыклары буенча белгеч булып саналган француз профессоры Александр Бениксенның Мәрҗәни турындагы мәкаләсен тапшырабыз. Узган программабызда Бениксен мәкаләсенең Мәрҗәни 19-нчы гасыр мусульман дин галиме дигән өлешен тапшырган идек. Бүген Бениксен мәкаләсенең Мәрҗәнинең татар тарих белеменә керткән хезмәтләре дигән өлешен укып бирәбез.